Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Du, Pia, visste du at det ble utsolgt I fjor da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du, Sjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp da det var, ja, da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT I energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT I energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstagere I fornybar energibransje. Jeg heter Sjul Kristian Aamodt, og jeg jobber til daglig på kommersiell side I Europower, en nyhetstjeneste om og for fornybar energi. Og I dag så skal dere få møte Ken Tore Tallakstad I Helleb og Andreas Fagli I Oracle. Vi skal prate om skireisen til Helleb, men først, Ken Tore, har du en fun fact om deg selv?
Ja, fun vet jeg ikke, men det må være jeg fryktelig ivrig laksefisker på sommerstid, og på den andre siden slags skapgamer på høsten.
Det et stort spenn mellom gaming nede I en kjeller og laksefiske.
Ja, absolutt.
Hva morsomst?
Nei, det fortsatt en knapp på laksefiske, jeg må si det.
Får du fisk?
Jeg får litt fisk innimellom, men det blir mindre og mindre laks, så det liksom, jeg har en fallback da, I det minste. Så vi får se. Kanskje jeg må ta opp golf eller et eller annet.
Jeg også glad I å fiske. Jeg får veldig sjelden fisk, men jeg skylder på at jeg har 3 små barn, så jeg får ikke lov å stå stille så lenge.
Nei, nettopp.
Andreas, hva med deg? Har du en fun fact om deg selv?
Ja, jeg har bodd mesteparten av voksenlivet I utlandet.
Hvor da?
I 5 kontinenter, så det har vært overalt. Kina, Ecuador, Guatemala, USA og Spania. Så,
du en rastløs sjel?
Kanskje litt. Litt mer sånn utforskende og interessert I å oppdage nye kulturer. Og, så jeg studerte og bodde med urbefolkninger rundt omkring Maya, folk I Guatemala og Dai-befolkningen I jungelen mellom Kina og Myanmar. Og mye spennende reiser.
Det litt annerledes det enn å sitte og jobbe med å løfte Oracle opp I skyen.
Ja, ja.
Eller Helleb opp I skyen.
Ikke sant? Teknologi og innovasjon har vel ikke akkurat vært utgangspunktet, men har jo jobbet med det nå de siste 12 årene for Oracle.
Så skal vi prate om skireisen til Helleb, men først, Ken Tore, hva Helleb?
Helleb jo en nasjonal datahub, for vi samler inn altså målverdier, strømdata for produksjon og forbruk I Norge, altså hele Norge, som da brukes til avregningsformål. Og så det en del markedsprosesser rundt dette, så vi sitter jo liksom på det store, altså det nasjonale bildet for hvordan strømmarkedet I Norge ser ut, rett og slett.
Og så vet jeg at det flere som blander litt, jeg vet jo svaret, men dere da ikke smartmålerne. Ute.
Nei, det riktig. Det jo nettselskapene som ansvarlige for å på en måte, hente inn datene fra smartmålene, og så det de ved hjelp av systemlånerne sine som på en måte, sender de til oss. Ja. Og da det ikke snakk om Excel-ark, liksom. Det maskin til maskin, grensesnitt og API.
Når var det eller ble startet?
Det var tilbake I, jeg tror prosjektet Helleb, var det 2013 eller 2014? Jeg må bare si det også da, jeg har 1,5 år I Helleb, så hvis jeg ikke husker den tidligste historikken, så må man unnskyld.
Nå skal vi ta deg skikkelig på faktafeil her.
Ikke sånn. Neida, så det startet som prosjekt da, og gikk vel live på lufta I 2019, hvis jeg husker rett.
Og så snakker du om prosjektet, nå det jo et selskap, men også sitter du her med Statnett/Helleb halsbånd.
Ja. Det står Elleb her også,
ikke? Ja, jeg ser det. Ikke bare Statnett. Hva er bindingen til Statnett?
Vi er jo hele eid av Statnett, men det er jo et selvstendig AS. Så vi på en måte har cirka 70 ansatte nå, så vi har på en måte, så er det sånn som jeg ser det, vi har muligheten til å på en måte dra fordelen av å operere som et lite IT-selskap, samtidig som vi är hela det Statnett som gör att vi kan på något dra fördelar av.
Så säger du IT-selskap alltså Statnett, de har ju linjer och de har så systemansvar, men de har ju linjer där det folk flest förbinder med Statnett, dessa strömförande linjerna. Ja. Det är ingenting sånt. Det är bara IT.
Vi har bara IT, inte nå. Vi hade ju fysisk infrastruktur I form av datacenter som Elleb körde på tidigare, men nå är det hos Oracle, så vi har bara IT.
Andreas Elleb har jo da gjennomført en lift and shift operasjon ved å komme seg I skyen. Hva en lift and shift operasjon?
Det jo å ta minst mulig risiko, minst mulig kompleksitet, flytte de tingene du har hatt I datacenteret ditt I kjelleren eller hos en partner som drifter det for deg, og flytte det opp I sky med minst mulig da, grad av modernisering og så videre. Så du kan jo si, Elleb har vel vært, ikke sant, det lift and shift vi snakker om, men samtidig så det en grad av modernisering.
Men betyr det at man først løfter opp, og så bytter ut ting, eller hva liksom lift and shift?
Ja, det som Andreas sier, at vi på en måte arkitekturmessig teknologisk, så ser det veldig likt ut. Og så det på en måte, det jo nyanser her, fordi vi har jo altså, brukt ganske mye tid på å automatisere nettopp den altså, provisjonering av infrastruktur, tjenestene vi bruker I Oracle. Det en del nytt rundt nettverk og sånt, ikke sant? Dette det jo... Det jo ikke det samme som før, det jo virtualisert. Så på en måte teknologistacken vår fra OS-nivå og oppover ganske så lik, men så det en del nytt rundt. Da.
Når var det prosjektet startet? Altså, hvor lang tid tar det å kjøre en lift and shift på noe sånt som Elleb?
Kan du bare få ta et steg tilbake, som jeg tror kanskje viktig å få med seg også, det her med... Når vi snakker om ulike begreper som IaaS og PaaS og SaaS og det å løfte ting fra on-premise over til skyen, så det jo sånn at Elleb har jo da, vi snakker gjerne om teknisk og hvilke muligheter det der for å automatisere med machine learning og AI og de tingene som det fjerde industrielle revolusjonen og det nye paradigmet lover da når du skal gå over I skyen. Hvorfor det paradigme så mye viktigere ifølge de fleste eksperter enn til og med internett. Det jo nettopp på grunn av det navet som I systemet, som da AI og ML, og hva clouden lover. Så kan du si at hvis du skiller litt da mellom det tekniske ved å flytte til skyen fra det kommersielle, så vil det jo si at I det øyeblikket du går fra en on-premise-modell, og du da lisensiert gjerne, ikke sant, med de lisensene de har behov for, etter peak hele tiden, så det Black Friday hver fredag I uka, så kan du si at når du går opp I skyen da, så vil jo da Oracle og mange andre skyleverandører ha muligheten til å da skru opp og ned etter behov da. Så kommersielt så det en ting, og så har du da teknisk, hvor jeg vil si at Elleb ikke enda på alle de mulighetene som finnes I skyen på grunn av det nettopp en mastodont, det mye teknisk gjeld som man nå da jobber opp og på en måte, dette kan jo du legge ut mer om Kentore, men det klart det å få nøsta opp I det, det klart det blir jo viktig for å få hentet ut alle de fordelene da.
Men hvor lang tid har det tatt?
Cirka 2 år drøft tok migreringen, og da det jo, men også selve migreringen, selve flytten, tok 2 dager, en helg I, var det april?
Da var det mye pizza og cola på kontoret, eller?
Da var det mye pizza og cola, og som jeg nevnte, da måtte det kulminerte da nesten 2 år med arbeid. Så det var en ekstremt viktig milepæl for oss. Og nå har vi jo tilbakelagt noen måneder da, med stabil og vellykka drift I sky. Så vi jo veldig stolte at vi har fått det til. Så nå, ja, lift and shift ble nevnt. Nå begynner liksom reisen, som Andreas var innom, da, med å prøve å bli mer dynamisk og utnytte de mulighetene som ligger I sky. Så.
Når dere tok beslutningen om å gå til ski, tenkte dere da at det skulle ta år, eller tenkte dere at det skulle ta kortere eller lengre tid?
Nei, jeg tror det ble, altså dette var et stort typ fossefallsprosjekt, og det ble levert egentlig ganske bra på tiden. Noen måneders utsettelse ble det liksom, men i forhold til mange store IT-prosjekter så vil jeg si det landet godt innenfor tiden. Og det et type prosjekt som kanskje passer seg. Det ikke det verste eksempelet på et fossefallprosjekt man
har. Ja, for må et lift and shift-prosjekt være fossefall, eller kan man kjøre det smidig?
Det kan man helt sikkert kjøre smidig, men det kommer på hva slags rammebetingelser man har. Da. En viktig driver for oss var at dette kunne ikke ta for lang tid. Noe av motivasjonen her var jo at vi trengte å rigge løpsystemet for å være klar til å ta imot nye funksjonelle endringer som kommer. Egil Gjelsvik, som hos oss, ansvarlig for forretningsutvikling, tipper jeg snakket om dette 15-minutters avregningsprosjektet som kommer nå, det er på en måte, det var litt av driveren for at dette måtte være en lift and shift, og at det måtte gå forholdsvis hurtig. Da.
Hvordan blir et sånt lift and shift-prosjekt organisert? Altså, Oracle får en henvendelse fra Elleb om at nå skal vi kjøre prosjekt, eller så er det en anbudsrunde, jeg vet ikke, men i hvert fall så, når fra beslutningen er tatt, hvordan går man løs på prosjektet da? Altså, hva er det første man gjør i måned 1?
Det er jo litt forskjellig selvfølgelig fra case til case, men det er jo gjerne en kickoff hvor man setter seg ned og ser på hele arkitekturen og hvilke avhengigheter og integrasjoner. Altså, for å ta et steg tilbake igjen, da, så er det litt der med snakker du om å flytte notatblokka di og printeren din og ikke sant, veldig, om ikke trivielle, i hvert fall ting som bedriften din kanskje overlever om du skriver på det on-premise eller skyen. I Oracle så er det jo gjerne sånn at det er snakk om hjert og lungene til bedriftene som kjører på tjenestene våre, gjerne de mest forretningskritiske applikasjonene. Så det å flytte det opp i skyen, det krever jo da stor på en måte, kompetanse i forhold til å minimere risiko og at du ikke blør på bunnlinja. Eller, altså, det kan få store konsekvenser. Og det er klart, da må vi inn i ekte prosjektledelse og styringsgrupper. Og, ja.
Er det lettere å kjøre et sånt prosjekt med Elleb, der det tross alt er IT-folk fra A til Å, sammenlignet med hvis dere skal jobbe med et byggfirma der de fleste er ute og hamrer og snekrer? Eller, altså.
Ja, det vil jeg si. Og så kan du si at gjerne et sånn type firma som ikke har den kompetansen in-house da, så er det jo gjerne partnere vi har med oss som vil være motpartnerne våre, som de har outsourcet det til, sånn at du får mer type cloud-advisere, der hvor de gamle resellerne og andre service-providere nå gjerne har fått et ansiktsløft og kaller seg cloud broker eller advisor eller hva
det
nye er.
Ja, det også hører jo med til historien her at Elleb i starten var jo et fåtall domeneksperter hvor man hadde alt av IT var satt ut til leverandører, ikke sant? Så det også er jo et viktig aspekt å få med seg i denne lift and shiften. Det er ikke bare en teknologisk stor endring, men også organisatorisk. IT, drift og hele ansvaret er jo nå på Elleb's egne hender, og tenker jeg at det gjør jo at prosessen også har større sjanse til å lykkes da, også i samarbeidet med Oracle, at vi har på en måte ekspertisen vi trenger på huset.
Mora deres, altså Statnett, har ikke valgt Oracle. Hvorfor valgte dere Oracle?
Jeg tror fortsatt Statnett har litt
Oracle. De har Oracle,
ja. Okay. Ja, nei, det er klart. De kjører jo enorme mengder Oracle. De kjører jo on-premise på grunn av kraftberedskapsforskrifter og ulike regulative grunner som gjør at de ikke kan flytte enorme mengder med de mest forretningskritiske applikasjonene sine over med en gang.
Jeg skal gjerne hatt noen å skylde på den researchen der, men det er jeg som har gjort researchen.
Jeg kan svare på spørsmålet ditt. Løsningen som ble bygget av Accenture i sin tid, det er jo, var veldig sentrert rundt en del viktige Oracle-teknologier, spesielt databasen vår. Sånn at når dette ble vurdert, så var det på en måte en veldig åpenbar vei å se på Oracle sin skyløsning. Og så det sånn at det jo, vi ser jo selvfølgelig ikke bare hva slags tjeneste man har på Oracle-siden, men også mer generiske, mer kalde skyagnostiske teknologier og løsninger. Og vi opplever jo det at det jo absolutt til stede i Oracle sin sky. Så det ikke sånn at vi gift med Oracle-teknologier, så det på en måte stiller vi krav til også, at vi på en måte skal ikke gå til noe som låser oss mer inn, og det, der vi på ingen måte. Altså.
Men en ting som veldig kult, Kjell, det det her med at jeg ser jo den rollen som Europower og du har gjort, som fortjener mye skryt i forhold til det å skape samhandling og ikke sant, bringe industrien sammen. Det jo noe som selvfølgelig Elhub også, som, hvor vi har et veldig godt eksempel på samhandling som fungerer i industrien. Og en ting som jeg ofte blir få henvendelser fra Brasil og USA og Tyskland og overalt i verden fra kollegaer i Oracle, som ser til Norge og Norden i forhold til det med, altså Tyskland har ikke begynt med måleravlesing engang, let alone flyttet hele datahubben til en sky. Så det klart det at Elhub, som har kommet veldig langt fram i forhold til industrien her i Norge, og at hele industrien, når vi snakker om, vi gjør litt av det samme som det dere gjør, hvor vi bringer disse nettselskapene og utilitetsindustrien rundt omkring på turer og prøver å skape samhandling. Så jeg må si at Elhub har vært en veldig viktig bidragsyter, ikke bare som kunde, men som en partner i forhold til å få bransjen til å samhandle mer.
Så bra. Hvis vi snur om på det, for Andreas, du sier at Norge langt fremme, men hvor det? Hvor, og dere i Oracle jo ute og ser mye i hele verden. Mm. Hvor det, eller hva det Norge kan lære av andre?
Ja, det et godt spørsmål. Vi har jo, jeg tror det Norge har hatt et godt fokus på nå i starten, har jo vært det her med å løfte mye ting as is, lift and shift over, som har fungert, og det veldig mange som er begynt å, enten er i gang eller ferdig med det. Hvor vi ser i andre land som, ikke sant, ser på naboen vår i Sverige med Spotify og mange cloud-native-selskaper, hvor jeg tenker at Norge har fortsatt en lang vei å gå på en del ting på innovasjon. Vi jo gode i energiindustrien og olje og gass, så det mange eksempler der på dyktige bedrifter som har mye å lære bort internasjonalt, men samtidig så har det mye teknologi og innovasjon som i resten av verden som vi kan lære mye av.
Dere nevnte det at det handlet om å redusere risiko. Så har dere sikkert hatt en sånn risikomatrise da, hvor det rødt på et eller annet sted, det man har spesielt fokus på. Hvor den største risikoen i dette prosjektet ligger?
Ja, det jo, jeg tror dette med, vi snakket om tidsaspektet, at dette kunne ikke ta for lang tid. En del også der jo på en måte at det som vi hadde stående on-prem, der måtte man gjøre noe. Altså på fysisk side, begynte å bli gammelt. Så det da var på en måte et...
Det var litt lappeteppe, var det ikke da?
Jo,
på slutten?
Det var det, ikke sant? Men da er man men da jo på en måte beslutningen inntatt for lenge siden prosjektet var i gang, så det handlet på en måte om å kontrollere den risikoen som lå igjen før vi kom over.
Men sett utenifra kontoret, så tenker jeg det at det er en ting som jeg la merke til, da, det det her med at, som du nevnte også, i forhold til at man hadde outsourcet veldig mye til partnere. Man skulle da gjøre en organisatorisk endring i forhold til de prosessene man har og hvordan man jobber med teknologi og dra det inn igjen. Og det noe vi ser generelt når du flytter til sky, så det her med at når du kjøper en løsning med noen server og lisenser og så videre, så jo den da på sitt beste i det øyeblikket. Og så vil du jo gjøre tilpassinger og så videre til slutt nesten blir ugjenkjennelig. Mens cloud så det jo helt omvendt. Da det jo sånn at du får et standard hyllevareprodukt som du må endre alle prosessene i din organisasjon til å passe til den hyllevaren. Og så med oppgraderinger så blir jo løsningen bedre og bedre og bedre etter hvert som du går. Da, ikke sant?
Var det egentlig et spørsmål om dere i Elhub skulle i ski eller ikke?
Ja, det var et spørsmål.
Så dere kunne det kunne blitt en beslutning, dere skal være on-prem, dere skal ikke ta løsningen til ski?
Ja, det hadde vært en mulig vei.
Det litt sånn at nå, alle prater om at man må til ski, er det at det tryggeste valget å gå til ski, for det minst at da kommer styret til å stille færre spørsmål og så videre, fordi...
Jeg synes det et aspekt av det, og så det jo et eller annet med skal det modernisering av måten man jobber med IT på teknisk side, utviklere. Man, det nesten på en måte, et krav for mange som skal begynne å jobbe et sted, at man har altså, fleksibiliteten og mulighetene I sky, og så det jo selvfølgelig, det har jo skjedd mye på mer sånn datacenterløsninger, og man kan jo I praksis på en måte bygge mini-skyløsninger on-prem basically, altså du får på en måte tilgang til mye av de samme tjenestene etc. Så det har jo skjedd noe der også men
så det det et teknisk aspekt og så det et økonomisk aspekt ved å løfte seg til ski så vil da Elleb ha mer månedlige utgifter.
Ja, det som i hvert fall sikkert jo at man, det ikke sånn at vi får en gigantbesparelse, bare vi gjør en liftenskift og så ferdig med det. Man må jo aktivt jobbe for, og som Andreas var innom I sted, på en måte utnytte seg av kanskje en del høyere nivå tjenester, man må utnytte dynamikken som ligger der på skalering av infrastruktur og sånn, så det jo ting som vi har ganske stort fokus på nå videre da, og på en måte bruke den dynamikken, og det jo på... Det jo flere, på en måte kalle det horisonter der. Da. Vi vet at vi kan gjøre ganske mye med det vi har I dag, og så vet vi at når vi går fremover og så gjør på en måte, kalle det større tekniske og arkitekturmessige endringer I iLab, så vil på en måte den muligheten bli enda større.
Hva overrasket dere mest I løpet av prosjektet?
Godt spørsmål. Jeg for min del så var det egentlig hvor smooth det til slutt gikk altså. Rett og slett jeg kom inn i Elleb når dette prosjektet. Det var ganske modent og ganske klart, men allikevel også på en måte se kompleksiteten rundt det, for dette handler jo om på en måte, det Elleb produksjonsmiljø. Man skal ikke ha nedetid, vi skal levere tjenestene som før. Og se liksom det kulminere over den helgen og komme I mål, det var kult altså.
Jeg tror fra mitt perspektiv så det mer det med at jeg tror når du går fra det gamle paradigmet, kan vi ikke snakke for alle store IT-leverandører, men fra Oracle sitt perspektiv så har det vært liksom en litt sånn mistillit I markedet mot at du har hatt en, om ikke monopolsituasjon, så har du I hvert fall sittet veldig godt I det. Om du valgte IFS eller Agresso eller SAP, så var det gjerne Oracle databaser som ble valgt I bånd. Så det klart det at vi nå I stedet for å ha en partner imellom oss, har kommet mye nærmere på hverandre og skapt en mye større grad av tillit I forhold til hvordan vi samarbeider, og se at det I den nye paradigmen og med den nye cloud-modellen, så det veldig transparent. Altså, rabatter trappetrinsmodeller I forhold til hvor mye du bruker. Ikke sant? Du betaler for hva du bruker til enhver tid, og det liksom ikke sånn at kjenner du en person på nyttårsaften, så får du den kjempedealen. Altså,
what? Gjør du ikke det lenger?
Men det jo, det som jeg sier fra min side også, det vi vil jo å lage gode tjenester, og ikke bruke så mye tid på lisenser og på en måte det faget der. Og det jo liksom noe vi har mulighet til nå.
Så hadde Elleb nedetid forrige helg.
Ja, det stemmer.
Hva skiltes det?
Det var det neste store milepælen vår. Da,
så det var planlagt?
Det var absolutt planlagt. Og det var, måtte jeg kalle det, grunnmuren til dette 15-minutters prosjektet vårt, hvor vi oppgraderte en del sentrale teknologier. Databasen, den avregningsmotoren vår, og deployet første del av liksom, Elleb sin kodebase for å håndtere 15-minutters avregning. Så det var ikke... Det var jo ikke like omfattende.
Fikk dere noen klager da, eller?
Nei, det gjorde vi jo ikke. Vi kommuniserer jo godt med aktørene våre. Så
men akkurat da så var det umulig for folk flest å bytte strømleverandør, var det ikke
eller, det? Jo, ja. Eller generelt, noen har sikkert på en måte intern, som kan håndtere det internt, som på en måte tåler at Elleb nede litt, og likevel kan holde tjenesten sin mot sluttbrukerne, men ikke alle. Så vi hadde to dagers nedetid, men Elleb kom opp igjen som kallet avtalt, eller som annonsert på mandag. Så også et stort løft, og det gir jo meg veldig tillit på at dette får vi til videre også, at vi vi evner å levere når det gjelder.
Og det veldig spennende det med tanke på at hva skyen muliggjør et sånt skifte da, fra avregning for hver time til hvert kvarter i forhold til økte datamengder, i forhold til lagring og ulike ting som du gjerne måtte gjort på en helt annen måte med innkjøp og bestilling av ditt og datt og tilpassing. Så det en annen måte å drive prosjekter på i kladen, selvfølgelig.
Absolutt, og snakket om peak load i dag, on-prem. Her har vi mulighet for ikke sant, det som i praksis skjer når vi stenger ned hele, bare at akkumulerer seg data som står og venter på å komme inn. Høyere enn day-to-day, ikke sant? Så når vi da skrur på igjen, så har vi muligheten til å sitte og følge med på trafikken. Vi kan skalere opp lastbalansere, vi kan skalere opp databaser og sånn. Så det gir jo en helt annen trygghet på at... at vi klarer å levere da, når vi har sånne muligheter i skyen.
Og nå har Oracle levert. Prosjektet er, altså, eller bare i skyen. Går du videre da, eller kommer du til å, eller Andreas, eller er det fortsatt tett dialog med Kent Tore og resten av folket i Elub fremmer?
Ja, nei, det er det som er gøy nå, er jo at da man kanskje før solgte en lisens og kunden installerte software, så var det jo gjerne litt vanligere at man gikk videre. Eller en SI kanskje jobbet på våre vegne, men nå så er det jo vi som leverer tjenestene og har en mye viktigere rolle enn noen gang før for å levere og supportere. Så det er klart...
Så det er deg de ringer når det ikke virker?
Ja, jeg har gjerne en hånd i spillet da også, hvis det skulle være noe på support eller andre, så har vi jo heldigvis 140.000 mann i bedriften, så min oppgave er gjerne å kanalisere dem svei best mulig måte, så ting funker bra.
Det er ofte deg de ringer, vet
du. Ja, det er sant, det tror
jeg. Det må vi bare si det også, det er jo en veldig trygghet for oss å ha folk som vi har hyppig dialog med, som på en måte kan hjelpe oss, som vet hva vi holder på med, og hvor skoen trykker, liksom inn mot den større organisasjonen da. Så det er kjempebra.
Kent Tore, Andreas, du nevnte at vi samlet bransjen. Mm. Det gjør vi også neste uke, 26. september, så er det nå 272 teknologioptimister som er påmeldt konferansen vår. Det var 208 i fjor, så noe må jo ha skjedd. Mm. Så hvis dere som lytter har lyst til å høre mer fra Elub, som er med i flere debatter der, så er det bare å melde seg på. Det er på teknologioptimistene.no. Jeg pleier å ha et spørsmål til, altså det er kanskje det viktigste spørsmålet av de alle, til de som gjester podcasten vår, og det er, altså min første datamaskin, det var en Amiga 500. Kentore, hva var din første datamaskin?
Det var en Olivetti, var det et merke en gang i tiden?
Ja, det pleide å stå Olivetti når du så på sånne skisendinger og sånn.
Ja, ikke sant? 386, et eller annet, og så et eller annet, kom det et modem etter hvert, og så ble det internett. Det var den første. Windows, og, et eller annet.
Da er det Amiga, Olivetti og Andreas.
Det var jo fienden at jeg hadde...
Ikke Atari, eller?
Det var Atari.
Ai, ai, ai.
Julaften i 91, så hadde jeg en stor pakke ventende på meg under juletre. Så da var det... Double Dragon og Space Invaders og Pac-Man og...
Bubble.
Ja. Så det var tider.
Jeg endte opp i AutoExec Bat og Config Sys før jeg begynte å spille.
Det var det foreldrene mine håpet på også, og så ble det Double Dragon.
Så bra. Jeg fikk en printer av pappa til julengang. Den kostet 4000 kroner den gangen. Det er helt utrolig. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og... Jeg er en teknologioptimist, og i dag så har jeg hatt en prat med Kent Tore Tallakstad i Elub og Andreas Fagli i Oracle. Tusen takk for at dere tok tiden til det.
Takk for at jeg kom. Bare hyggelig.
Tusen takk til alle dere som lytter, og for at dere har oss som favoritt på deres podcastspiller. Og så er da det aller, aller siste spørsmålet, der svaret er ja til dere to. Er dere teknologioptimister?
Ja.
Ja.
Det var riktig svart. Tusen takk. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
Vet du, Kjul? Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp vi da det var... da vi rundet egentlig 215 deltakere.
Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
Ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.